Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 25 ліпеня. Нашыя тэмы. Пачалі дзейнічаць змены ў законе аб масавых мерапрыемствах. Брэсцкі блогер выпадкова даведаўся, што супраць яго вядзецца крымінальная справа. У Беларусі выявілі цэнавую змову, праводзіцца расследаванне. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
«Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». У Беларусі пачалі дзейнічаць змены ў законе аб масавых мерапрыемствах. У чэрвені іх ухвалілі дэпутаты і сенатары, а 17 ліпеня закон падпісаў кіраўнік дзяржавы. Сярод новаўвядзення з'яўлення заяўнага прынцыпу правядзення масавых мерапрыемстваў. Арганізатар ці арганізатары масавага мерапрыемства павінны перадаць у мясцовы выканкам пісьмовае паведамленне пра запланаваную вулічную акцыю не пазней, чым за 10 дзён да яе даты. Калі чыноўнікі пабачаць нейкія парушэнні, яны павінны не пазней, чым за 5 дзён паведаміць пра гэтую арганізатару. Яшчэ ў пачатку лета дэпутатка Ганна Канапацкая казала ў каментары Еўрарадыё, што закон стаў больш ліберальным, але ён па-ранейшаму будзе абмяжоўваць вулічную актыўнасць апазіцыйных партый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Цэны на мяса птушкі ў Беларусі выраслі практычна на траціну, а для гэтага не было ніякіх падстаў. Таму праводзіцца антыманапольнае расследаванне. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» распавёў намеснік міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю Іван Віжнавец. Паводле яго слоў, у асобных гандлёвых аб'ектах цана мяса птушкі выросла до 28%.
Проблему знаем. В ходе мониторинга ценовой ситуации в июне-июле мы выявили, что цены на мясо птицы существенно выросли. Причем рост этот составил за счет цены производителей. При тех же самых торговых надбавках производители увеличили цену, при этом еще и отменили скидки, которые раньше предоставлялись. В результате по отдельным торговым объектам цена на мясо птицы выросла до 28%. Такой рост существенный и, на наш взгляд, он не обоснован. Курс стоит на месте, цены на энергоносители не растут. Иных факторов, которые могли бы таким образом повлиять на рост цен у производителя, нету. Крупнейшие производители птицы, их порядка 7, увеличили существенно и единовременно цены на мясо птицы. Остальные производители, которые не занимают такого существенного доли на рынке, они подтянулись за лидерами и уже подняли цены примерно на таком же уровне, как и крупнейшие производители. Такое единовременное повышение цен без объективных причин имеет все признаки ценового сговора. Поэтому на этой неделе мы издали соответствующий приказ и начали антимонопольное расследование в отношении крупнейших производителей птицы.
Заявил журналистам Иван Вежнавец. Наместник министра кажа, что цены подняли одночасово 7 наибуйнейших вытворцов птушки. Коли факт порушения подтвердить, наибуйнейших вытворцов птушки чакая суд и штраф до 10% от годовой выручки.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Брэсцкі аддзел следчага камітэта распачаў крымінальную справу за абразу супраць блогера Сергея Пятрухіна. Сам фігурант справы даведаўся пра яе выпадкова.
Я знал это выпадкова, бо майму былому работодальніку прыйшла папера, каб ён написал мне характеристику, где я его працавал. Там было написано, что возбуждена криминальная справа, номер такая-то.
Каго ён абразіў Сергей Пятрухін, пакуль можа толькі здагадвацца. 12 траўня ў блогера забралі апаратуру. Не так даўно Пятрухіну даслалі паперу, што праверка працягваецца. Па словах блогера, шэраг яго відэа былі паказаны ў праграмах тэлеканала «Белсат». І якраз гэта магло таксама стаць нагодай для яго пераследу. Нагадаем, што цяпер праваахоўныя органы праводзяць праверку ў межах крымінальнага кодексу ў дачыненні фрылансераў Алеся Дзянісава і Алексея Кайрыса, якія супрацоўнічаюць тэлеканалам «Белсат».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністэрства культуры ў 2012 годзе не атрымлівала зварот кампаніі «Белрэстінвест» з прапановай прафінансаваць стварэнне мемарыяльнага комплексу ў Курапатах. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным адказе Мінкульта на запыт партала «Тутбай». Звесткі про такі зварот агучыў 20 ліпеня на сустрэчы з журналістамі саўладальнік рэстарана «Паедзім-паедзім» Леонід Зайдэс. Па яго словах, кампанія ў 2012 годзе даслала ў Мінкульт прапанову прафінансаваць стварэнне мемарыяла ў Курапатах. У лісце, па словах Зайдэса, нават называўся прыблізны аб'ём інвестыцый у 1 мільярд недэнамінаваных рублёў. Ён нават паказаў копію ліста. Аднак у Мінкульце сцвярджаюць, што такога звароту ў 2012 годзе не атрымлівалі. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце за подпісам намесніка міністра культуры Аляксандра Яцко. Больш за тое, Мінкульт заяўляе, што з 2012 па 2018 год Белрэстінвест не рабіў запыты ў ведамства наконт таго, што не атрымаў адказ на свой зварот.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў асобных раёнах Беларусі плануюць абмежаваць продаж алкаголю. Пра гэта распавёў першы намеснік міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю Артур Карповіч. Рашэнне ўжо прынятае на ўзроўні ўрада. Чыноўнік паведаміў, што мэта эксперыменту – вывучыць, як гэта паўплывае на скарачэнне ўзроўню злачыннасці і зніжэнне крымінальнага становішча ў рэгіёне. Нагадаем, што за абмежаванне продажу алкаголю актыўна выступае Міністэрства ўнутраных справ. Ведамства прапануе не прадаваць алкаголь з 23 да 9 гадзіны. Таксама прапануецца павялічыць узрост куплі алкаголю з 18 да 21 года. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.